Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22-26 oktyabr kunlari O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi hududidan nam havo, so'ngra Volga bo'yi hududlaridan sovuq havo massalari kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi direktori Sherzod Xo'ja Habibullah Xo'jayev Facebook sahifasida ma'lum qildi. 22-26 oktyabr kunlari respublika bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, shuningdek 22 oktyabrda Qoraqalpog'istonda, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 23 oktyabrda respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. 24 oktyabrda respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Qoraqalpog'istonda, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 25 oktyabrda Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida yomg'ir yog'adi. 26 oktyabrda respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 23-26 oktyabr kunlari tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 21-22 oktyabr va 25 oktyabr kunlari shimolda va cho'l hududlarda 23 oktyabr va 26 oktyabrda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha, 26 oktyabrda ba'zi joylarda 23-25 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi mumkin. Respublika bo'yicha havo harorati me'yordan 8-10 darajaga pasayishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.